Tačno je 10 sati.
Radio Beograd 2.
Čitač.
Dobar dan, vam želi Dragana Kovačević i kao i svakog utorka na početku emisije preporučujemo vašoj pažnji priče o najnovijim knjigama u prevodima na srpski jezik. Pre nekoliko dana u knjižare su stigli prvi primjerci knjige priča Francisa Scotta Fitzgeralda Umrla bih za tebe. Svih 18 priča ovde sakupljenih bilo je u ovom ili onom smislu izgubljeno. Izgubljeno fizički i otkriveno tek nedavno. Izgubljeno u metežu Fitzgeraldovog života, a izgubljeno za čitanje pošto njegovi urednici katkada nisu razumeli njegove tekstove. Ove priče pružaju nov uvid u razvoj Fitzgeraldove karijere i pokazuju njegovu stilsku umešnost i maštovitost pisca, koji je bio jedan od glavnih predstavnika takozvane izgubljene generacije. Esej Bojana Belića posvećen je poeziji i filmu, a pri kraju emisije čućemo šta prevodi Nenad Dropulić. Francis Scott Fitzgerald nije bio poznat kao talentovan pisac u svoje vreme. Retki su ga gledali kao ozbiljnog autora, dok su drugi smatrali da vrednuje lenjost i moralni pad. Napisao je 4 romana, 5 je ostavio nedovršen i 178 kratkih priča. Svrstan je u izgubljenu generaciju zajedno sa Faulknerom, Hemingwayem, Dos Passosom i Thomasom Wolfom. Bio je veliki sanjar, za života je najviše želeo da bude uspešan i poštovan. Danas je poznatiji nego što bi to iko mogao da zamisli, zahvaljujući kasnijim piscima koji su prepoznali dublju moralnu temu u njegovim radovima. Fitzgeraldova dela ispunjava određeni senzibilitet koji se razlikuje od ostalih tadašnjih književnika. Posjedovao je nesvakidašnju sposobnost da bude učesnik visokog života koji je opisivao kao i njegov posmatrač. Bio je zainteresovan za ljubav, čežnju, privatni život ljudi u Americi, predstavlja veliku inspiraciju i podstrek za mnoge ženske i muške pisce. Prema mišljenju mnogih autora, Scott Fitzgerald je najbolji pisac 20. veka. Umro je verujući da je gubitnik. Tokom njegovog života, nijedno od njegovih dela nije dobilo ništa više od skromnijeg, komercijalnog i kritičkog uspeha. Međutim, posle njegove smrti, Fitzgerald je dobio zvanje eminentnog američkog pisca, skoro sasvim zahvaljujući Velikom Gatsbyju, koji je postao lektira za svakog američkog đaka. Po ovom delu snimljeni su mnogi igrani filmovi, od kojih su dva holivudska najpoznatija, jedan 1947. a drugi je snimljen 2013. godine. Pred nama je tek objavljena knjiga Francisa Scotta Fitzgeralda Umrla bih za tebe. To su njegove takozvane izgubljene pripovetke, objavljene 2017. kod Simona i Schustera, velikog izdavača, brzo u prevodu na srpski, koji je uradio Marko Mladenović. Možemo reći da je Scott Fitzgerald važan pisac za istoriju Amerike, ali svakako i svetske književnosti. I zato je velika stvar što naši, da kažemo, čitaoci imaju priliku, kao i u inostranstvu, da čitaju vrlo brzo pronađene priče.
Jeste, eto, pojavila se ta nova knjiga, nova zbirka pripovedaka Fitzgeraldovih, koje on za života nije uspeo da objavi iz ovog ili onog razloga. I to je svakako na izvestan način zanimljiv trenutak i za publiku i za proučavaoce Fitzgeraldove, koji žele da, eto, još malo dobio jedan drugačiji uvid u njegovo delo i da vide to što možda na izvestan način odstupa od onoga što je on radio za života i što je uspeo da objavi.
Kad razmišljamo o njemu i o njegovom radu, nakon uspešnog debija kao pisca 1919. Fitzgeralda su sve više nekako vezivali za tu epohu doba džeza, jer je veliki Gatsby naravno dočarao tu atmosferu. I sad se očekivalo da stalno on piše o tome, znači te ljubavne priče, siromašni mladići, bogate devojke, zabave lude, muzika i tako dalje. A on je nekako želeo stalno da ode iz toga. I upravo je sve to što je želeo van te, da kažemo, u to klišeja džeza, u ovim pričama nalazimo. Ovo je u stvari 18 priča. Ima ih preko stotinak, je tako kako on napisao. Yes. Ali ova knjiga je original izašla u Americi sa predgovorom i u stvari po izboru teoretičarke književnosti, da, koja je priredila Margaret.
Izvesna N. Margaret Daniel, jest. U suštini, Fitzgerald je verovatno i tvorac tog, da ne kažem žanra, nije baš žanr, ali negde hroničar tog doba džeza. Praktično prva njegova tri romana, Lepi i prokleti, Sa one strane raja i Veliki Gatsby, se donekle izričito bave tim dobom, takvim odnosima, takvim zabavama, životom na visokoj nozi, druženju sa jet setom i tako dalje. Scott i Zelda su zaista tako živjeli, to su negde isečci iz njihovih života, kuća na Azurnoj obali, druženje sa kompozitorima, sa umetnicima, filozofima, raznim svetskim jet setom. I praktično Fitzgerald je negde sebe smatrao romanopiscem. Pripovetke su mu više bile izvor nekog novca koji je mogao da dobije na licu mesta i kojim se izdržavao i potpomagao svoju karijeru kao romanopisca. I sad, izbor koji imamo ovde, to su pripovetke iz raznih perioda njegovog stvaralaštva. Pripovetke koje su odstupale malo od onoga na što su urednici bili navikli i što se od njega tražilo. I iz ovog jednog razloga nisu nešto želili to da objave. Možda su mislili da u to vreme nema komercijalnu prođu, da je za to vreme avangarda, da se kosi sa nekim mainstream stavovima, da se kosi sa onim što bi publika možda volela i želela da čuje od Fitzgeralda.
I sad, rekao smo, ti urednici časopisa, a oni u više časopisa objavljivali, nisu imali razumevanje za njegove priče, osim jednog koji se navodi baš u ovom predgovoru, Arnold Gingrich, on je bio urednik u Esquire-u, ali valjda i on bio pisac, pa ima razumevanje.
On je bio pisac i, koliko sam ja shvatio, Fitzgeraldu prijatelj, neko ko je verovatno mogao više od opšte javnosti da bolje shvati i pronikne u to što je Fitzgerald pokušavao da uradi. Sad, znate kako to ide sa časopisima. Časopisi izdaju priču koju mogu da prodaju. Praktično, verovatno zbog toga što su mislili da ne mogu da prodaju to, nisu želili u to da ulaze. Sada, bilo je i drugih pripovedaka u tom istom razdoblju koje su bile bliže tome što su predstave koje su oni imali u Fitzgeraldu i onda su to izdavali. A ovo su ostavljali na stand-by, neka sačeka, neke su sačekale, neke nisu sačekale, kod nas su ove što nisu sačekale nikad da budu objavljene.
Mi smo rekli, a pomenuli smo urednicu ove knjige u Americi, koju smo naravno mi koristili kao prevod, to je N. Margaret Daniel. Zašto je pominjem? Zato što je to izuzetno urađena knjiga. Ispred svake priče mi imamo i fotografiju iz ličnog albuma samog autora i objašnjenje za priča, kako je nastajala atmosfera ili neki rukopis baš kako izgledao te priče.
Žena je vrlo temeljno pristupila tome i koliko sam ja uspeo da shvatim, sve žive arhive je pretresla od ovoga Harolda Obera, Fitzgeraldovog agenta, dopise, pisma, bukvalno svaki materijal dodatni je uključen u knjigu, kratak prikaz knjige, kratak prikaz Fitzgeraldovog života u tom trenu i okolnosti u njegovom životu koje su mogle da utiču na temu konkretno u datoj pripovedci.
I fotografije iz tog vremena.
Fotografije iz tog vremena, da. U predgovoru, to jest u uvodu, dato je vrlo jezgrovito isto to negde s tim, ne sa direktnim osvrtom na svaku pojedinačnu pripovetku, ali kroz njegovu karijeru, otprilike od samih početaka tamo, početka 20-ih, pa nadalje, kad je već, da li beše umro od 40. ili 39. ne mogu više se setim.
I to dopisivanje je interesantno sa urednicima, sa prijateljima, da je on objašnjavate svoje muke, objavljivanje.
On praktično pokušava da uradi nešto drugo. Hoće malo čovjek da izađe iz kalupa. Nema više 20 i kusur godina. Verovatno mu nisu više bliske sve te zabave. Ok, opijanje, znamo da je Fitzgerald pio. Pili su mnogi umetnici, nije sada ni važno, ali mnogi muke su ga realno morile u životu. Žena mu je bila slabih živaca, on je poboljevao od tuberkuloze, od ovoga, od onoga, ali imamo tu jednu konstantu da je on se praktično non-stop satirao od rada, da je pokušavao ovako ili onako da zaradi novac, da bi mogao da obezbedi sebi i supruzi taj život na koji su već bili navikli, da plati klinike, bolnice, po kojima
školovanje
ćerke, i praktično da negde može da finansira sebi slobodno vreme koje će posvetiti pisanju romana. Jer Veliki Gatsby nije baš najbolje prošao.
To je baš ono što je interesantno iz njegove biografije. Da. Roman koji je posle 50. i 60.
Jest.
Do danas ne da je slava, nego je možda
među najslavnijom. To je njegov najslavniji, najpoznatiji roman i negde verovatno već klasik sada američke književnosti. Možda je tako i sa nekim drugim knjigama slučaj, ali evo ova konkretno nije dobro prošla. Kada se pojavila, on je već možda malo bio izašao iz kalupa tog u koji je bio ušao sa prva dva romana, već vidimo malo tu neku dubinsku psihologiju kod njegovih likova, već je zašao malo dublje i možda je tim ljudima u to vreme to bila malo avangarda, ne znam šta.
Da, nešto modernije nego što su očekivali. Ali evo da pomenemo samo, kad govorimo o romanima, Ova strana raja, to je prvi njegov roman, 1920.
Jesu, Ova strana raja.
Pa onda Lepi i prokleti, 22. i onda Veliki Gatsby, 25. Naravno, posle je došla ona Nežna noć, Blaga noć, kako se prevodili. I poslednji tajkun, Nezavršena, to je pred smrt, 39. 40.
To je već kada je, da li 37. ili tako nešto, Fitzgerald se vratio u Hollywood. Možda to treba napomenuti, da se Fitzgerald za života bavio i pisanjem scenarija.
Da, i to je bio neuspešan, kao i Veliki Gatsby, što nima uspeh u roku.
Jeste, eto, čak postoji u knjizi par pisama koje je Fitzgerald uputio svom uredniku, u kojima ga izričito pita koliko ima novca u pisanju pripovedaka ovakvih ili koliko ima novca u pisanju scenarija. Sad, iako Fitzgerald je sjajan pisac pripovedaka, sjajan pisac kratkih priča, on je sebe smatrao romanopiscem. I onda praktično, možda je malo bez veze banalizovati to, ali njemu su pripovedke bile sekundarne. Bile su sekundarne. Radio ih je to više zbog toga da bi imao sredstva da se bavi drugim stvarima. U svakom slučaju, čak i tako, u pripovetkama provejava taj njegov duh, taj njegov stil pisanja, ta neka životnost, ta neka slikovitost, ti likovi na koje se može naići u njegovim romanima, siromašni momci, devojke iz viših staleža, ljudi koji se pate na fakultetima, sportske zvezde, pa to kad je bio u Hollywoodu pokušaju da napiše scenarijo za, ne znam, komediju po narudžbini ovoga ili onoga, imao je 2-3 te hollywoodske epizode, sve su bile prilično neuspešne. I onda praktično pred kraj života se vratio u Hollywood, pokušavao je opet nešto da napravi dok piše tog poslednjeg tajkuna. Na kraju umro, nije stigao da ga završi, izlistao tu knjigu nedovršenu. Eto, to je to.
E sad kad govorimo o pričama, između 200 i 250 dolara on je dobio po priči u vreme depresije, što je značajan novac. Ali kad sam našla podatak da je 1920. Post mu plaća po priči 4000 dolara, to je već prebačeno sad u današnje vreme 55.000 dolara, ali on sebe ni tad nije bio srećen, upravo zato što je sebe gledao kao romanopisca, bez obzira što ga ovo izdržavao.
Jeste, šta znam, to je, znate, ono kad se osladi malo nekome novac i onda teško je verovatno prestati raditi to kada od toga toliko dobro zarađuješ i živiš tako lagodno, a i opet verovatno to je negde život bio u petoj brzini. Oni su putovali po svetu, ovamo, onamo, družili se, bančili, svake noći je bila zabava, ovako ili onako, znači nekako su terali sve to do kraja, do krajnjih granica, da sve svoje zabave, sve svoje zadovoljstva, i sada Pretpostavljam da je Fitzgerald donekle bio rastrzan između toga da kao, jer volili su da se provode. Lepo je bilo i zanimljivo, da. To je verovatno bio glavni razlog, da je on pokušavao da napravi nešto, vrlo mu je bilo stalo do pisanja i vrlo je ozbiljno shvatao čitavu svoju umetnost i čitavu tu priču. Ali eto, verovatno pokušavajući da održi korak sa svim tim, nekako je sve to radio, da.
A nije ni prvi, ni posljednji umetnik koji je priznat tek posle smrti. Ali taj njegov odnos sa Zeldom je interesantan sa početka, kada još nisu se venčali. Ona je želela da on ima pare, to jest njeni roditelji, i on je, kad je dobio te pare od tog prvog uspešnog romana, on je odmah nju zaprosio. Znači, uvek su bile nekako vezane pare i pisanje u njegovom životu.
Jeste nekako, on je možda jedan od tih likova iz svojih knjiga, taj negde mladić iz srednje klase, siromašniji, koji se zaljubljuje u bogatu devojku sa juga, devojka koja je naučila da bude princeza na zrnu graška, koja je naučila da je tetoše, da je maze, i praktično mogu da zamislim kako to izgledalo. Mislim, još 20-ih još je verovatno bilo malo konzervativno, američki jug, tradicionalni, znate kako je to, i sad se pojavlja tu neki momak sa istočne obale koji je iz potpuno druge priče i hoće da odvede ćerku. Mada koliko sam shvatio, čak i kada se proslavio kao pisac, čak i kada je počeo da zarađuje, nisu ga prihvatili, jer praktično nisu tada pojmili da ljudi koji su pisci zaslužuju da budu u vrhu, da tako kažem, intelektualne elite, ili ne znam šta. Na pisce se gledalo isto kao što se, ne znam, gledalo na muzičare pre 150 godina, kao na muzikante, dok se nisu pojavili veliki kompozitori, dok se to nije već postavilo na svoje mesto. Ali, ne znam, verovatno je tako negde od uvek da ljudi konzervativni jednostavno nemaju sposobnosti da tako glatko prihvate neke novine.
Upravo u priči Biser i bunda iz ove zbirke, on govori o tom odnosu, na jednom malom, da kažemo, detalju, da ne pričamo sadržaj, ali taksista, momak koji vozi taksi, to mu je prvi radni dan, prvi, znači, posao koji je našao, on želi da upiše fakultet i da zaradi pare sa tim. Znači, ne može, iako ste dobri i vredni, to su te klasne razlike koje su vladale u Americi. I ta priča, mislim, da govori dosta i o njemu, ne o njemu, mislim, prepoznao je svoj život i svoju sudbinu sa početka.
Jeste. Koliko se ja sećam, to je pripovetka kad je već malo stasala Fitzgeraldova čerka Scotty, onda je on iz druženja s njom, koliko se sećam, ima jedan mali ciklus od nekoliko pripovedaka u kojima je glavna junakinja tako mlada devojka.
Koja odrasta, eto.
Da, mlada devojka. Koja se eto u ovoj pripovedci susreće s tim nekim momkom taksistom i sa njim uleće u neku tako malu pustolovinu. Neću da otkrivam, nek čitaoci vide o čemu se radi. Ali jeste, eto, imao je taj dar da nekako suprotstavi ljude iz različitih staleža i da onda i kroz to da neki širi društveni pogled na Ameriku, jer i toga je dosta zanimalo. Crpao je dosta nadahnuća iz Amerike, iz načina života. Ima i pripovedaka koje se bave skitnicama, ljudima koji su...
Da, on voli grad Njujorka, Njujork je imao sve
to. Njujork je to, mada voli i taj američki predeo, te prerije, te planine. Negde je iz toga crpeo nadahnuće, iz tih ljudi, živopisnih ljudi koji su živjeli tako, eto, da kažem, malo van društva. Taj neki pisac, na primjer, koji kreće železnicom kao skitnica da bi upoznao sebe i taj svet, jer hoće da napiše knjigu o tome. Ne znam, ljudi koji snimaju film pa sreću isto čovjeka koji je malo van društva, osobenjak ovakav ili onakav, zanimljiv čovjek koji ima neku svoju životnu filozofiju koja malo odstupa od životne filozofije konzervativne Amerike. U suštini, Fitzgerald pokušava malo da proširi sistem, pokušava malo da razgrana, da ljudima proširi malo vidike, i znate kako je to, vjerojatno treba imati malo mere s tim, u meri u kojoj je njima to prijemčivo, u kojoj mogu to da prime ove sad malo koje su malo bile malo više, da kažem, van mainstreama, koje su malo više odstupale, one su morale da sačekaju, evo, današnje vrijeme da bi se objavile.
Nastavljamo razgovor u studiju sa gostom, a to je Marko Mladenović, koji je preveo knjigu priča Francisa Scotta Fitzgeralda Umrla bih za tebe.
Da, tu ima jako, da kažemo, priča koje nisu odgovarale konzervativnoj Americi tog trenutka. Pomenuli smo Biseri bunde, ali i Hvala za vatru, to su te njegove nesabrane pripovetke koje nisu baš tako određene, da li su bile skice ili bilo šta drugo. Znači, ima tu neki detalja, evo baš u toj priči, znači žena koja je trgovački putnik, koja putuje i koja ne sme da upali cigaru koja bi joj prijala, jel? Tako je zabranjeno.
Se na ulici ne puši.
Ne puši, ali to je došlo tek kasnije u Ameriku, znači 90. godina, ali i tad je to vladalo. I uopšte ponašanje žena, znači ženski položaj, o tome on dosta govori u mnogim pričama, bilo da su to mlade devojke, bilo da su zrele žene.
Jest. Fitzgerald je, da tako kažem, bio malo ispred svog vremena u odnosu na šire društvo. Praktično, Pominju se fleperke. Šta su fleperke? Fleperke su nešto verovatno kao današnje hipsterke.
Da.
Tako sam napisao u fusnoti, ne znam.
Da bi lakše bilo.
Žene sa naglašenih svetovnih, ne znam, interesovanja, bez mnogo ograda, koje to zanima moda, zanima ih brza zabava, sve tako nešto novo da probaju, da vide i tako dalje. Na što se u Americi tog doba nije gledalo sa odobravanjem i sa naklonošću. Međutim, i sam Fitzgerald je bio takav. I on je voleo noćne avanture, noćne vožnje, zabave, muziku, žene, opijanje i tako dalje. Tako da on praktično taj neki obrazac svoj razmišljanja i svoj obrazac gledanja na žene i na muško-ženske odnose pokušava da kroz priče i romane servira u društvo. Ne verujem da je sad on imao možda svesnu prosvetiteljsku nameru ili nameru da utiče, ali sigurno je znao da na neki način time što iznosi utiče na gledanja mladih, jer on je bio veoma popularan među mlađom publikom. Mladi su nekako nagonski osjećali da to što on govori je verovatno neki sledeći korak u slobodama i muškim i ženskim.
Osvajanje sloboda,
da.
Ali zato konzervativni urednici nisu mnogi od ovih priča nikad objavili.
Jeste, pa to je vjerojatno zbog novca, jer kao praktično imate čitalačku publiku jednog časopisa, vjerojatno se zna koja je ciljna grupa, ko su ljudi koji čitaju taj časopis i sad vjerojatno želite da im servirate nešto što će im biti bliže, nešto što ih neće odbiti, pa da kažu šta izdaju ovi, neću više ovo da kupujem ili ne znam šta.
Sudeći po ovim njegovim zabeleškama koje čitam u ovoj knjizi i tu agoniju koju je doživljavao da bi zaradio novac, objavljivao priče, prepirao se sa urednicima koji su često iskrčivali ili prepravljali njegov tekst, to ga posebno nerviralo, mi shvatam u stvari koliko su te sad priče moderno napisane. One su avangarda za to vreme, stilski nešto sasvim drugačije od onih romana njegovih. I sad da stavim na jedan ta svagija to da je on pisao po poručbini, znači nekad i na silu da bi zaradio pare, a da su one toliko dobre u stvari i neobične, onda kao da je pisao za budućnost kad to gledamo.
Jeste, tako nekako ispada. Iz onoga što sam ja čitao, Fitzgerald je imao ponekada, možda čak neretko, krize, jer je bio prosto osujećen u tim svojim nastojanjima. Čovjek koji pokušava nešto da pomiri, koji pokušava da pomiri stvar, da negde to uzvisi, da to bude bolje, da unapredi, da poboljša, a praktično nailazi sve vrijeme na odbijanje. I negde je svestan, čak mislim da urednica navodi iz nekog pisma nekom prijatelju i uredniku gde se Fitzgerald žali, gde jadikuje, gde kaže kako može priča koju sam napisao za 3 nedelje samo da bih uzelo ovu na brzaka da vredi isto ili čak da vredi manje od priče u koju sam uložio mjesec dana truda, razmišljanja, razvijanja likova, svega i svačega i da mu na kraju čak tu priču uopšte ne objave. Jer praktično svaka tema koja se nekako kosila sa mainstream vizijom urednika ili tih časopisa nailazila je praktično na zid, jer nisu verovatno znali kako to da serviraju ljudima, kako da im to nekako zapakaju, kako da im to...
Je bio drugačiji.
Jeste, bio je drugačiji. Jer Fitzgerald prosto kako se razvijao i kao umetnik i kao čovek, kao ličnost, tako se negde razvijalo i njegovo pisanje. I on je negde svesno ili nesvesno u sebi imao otpor prema tome da sve vreme piše o tim nekim starim temama i da sve vreme piše u nekom stilu, jer kao on se proslavio kao takav pisac.
I to, kao takvog, i svi su ga tako doživljavali.
Tako su ga doživljavali i takvog su ga tražili. Negde su razmišljali, ok, znamo da ovo umeš da radiš, mladi to vole, to im se dopalo i hoćemo sa to. A njemu to više nije bilo blisko nekako. Čovjek se oženio, imao je odnos sa ženom, putovao je po svetu, dobili su dete, događalo se svašta, žena mu je bila po bolnicama. On je nekako prirodno želeo da piše o tome, da obrađuje na neki način teme iz svog života, pa eto tako ima nekoliko pripovedaka koje se odigravaju, čiji se radnje odigrava u bolnicama.
Ili se medicinske sestre pominju.
Ili se pominju, da. Jer praktično to mu je bilo blisko. Žena mu je bila, eto tako, malo slabih živaca, onda je on verovatno posjećivao po tim klinikama, po tim duševnim bolnicama, sanatorijumima, pa je dolazio u dodir sa lekarima, sa osobljem, sa ovim, sa onim, i onda mu je to okruženje bilo blisko u nekim razdobljima života, pa je negde pisao o tome. Pa je, ne znam, pisao mladima koji se susreću sa izazovima iz tog vremena, na primjer tom nemaštinom, sa željom da se ode na studiranje. Pa o mladima koji, ne znam, vrlo rano stupaju u seksualne odnose, pa naprave dete, pa ne znaju šta će, kako će i tako dalje. To su negde bile tabu teme u Americi tog doba i nisu nailazile na odobravanje. I eto tako, onda su te pripovetke ostale dočame u nekim fasciklama dok ih neko nije iskopao i rekao kao hajde da objavimo. Ali zanimljivo je vrlo kao neki uvid u taj neki njegov malo unutarnji svet.
Njegova promišljenja.
Jeste. I to kao i stil, u suštini Fitzgerald je veliki romanopisac. Možda je Blaga noć, eto to je moj, na primjer, Blaga noć je po meni možda njegov najbolji roman. Ali vidi se čak i u ovim nekim pripovetkama, čak neke rečenice, neke pasuse koji su bili toliko dobri da ih je on posle... bih preuzeo i uvrstio, ubacio u te neke romane svoje. Vidi se, provejava taj neki njegov stil, to poznavanje likova, ta mogućnost da u dve, tri rečenice pronikne u nekoga i da vam da tačnu sliku nečiju, da dočara.
A nismo rekli da u stvari kako je napravljena koncepcija ove knjige, da nju otvara priča Zadužnica iz najranijih njegovih spisateljskih dana, tako i pravila izbor autorka,
uređen,
znači
da.
Hronološki, to je priča o svetu izdavaštva, što je interesantno, i svet posle Prvog svetskog rata, ta atmosfera.
Jeste.
I ona je bila skrivena od javnosti do 2012. ova priča, koja je otvara ovde.
Da, ja ne znam u suštini gde su se te priče nalazile i kad su krenuli ponovo da ih izdaju, ali mislim da su u ovom obliku i u ovom sastavu prvi put sabrane sad u ovoj knjizi koju sam preveo. U raznim, praktično kroz celu svoju spisateljsku karijeru, Fitzgerald je pisao pripovetke, veći deo njih koliko je znam je objavljeno, ovde su ovih 20-ak koji nisu. Urednica ih je poređila tako hronološki, i tako, i kad se čitaju, tačno može da se vidi i pomak u njegovom pripovedačkom stilu, pomak u pristupu u ovome ili onome likovima, pomak u samom spisateljskom postupku.
A sad poslednja dovršena u ovoj knjizi je Žene u kući i Pozdrav Lucy i Elzi iz 39. kada je on u stvari opet u Hollywoodu kad prestaje da pije i radi na novom romanu, taj koji nije završio, Poslednji tajkun. Tako da i kroz tu hronologiju, znači vidimo tačno kako on i sazreva ili već kako jeste, piše, i nikad nije isti, apsolutno, nijedna priča ne možete reći da se ponavlja ili atmosfera je drugačija, sve drugačije.
Imao je tu sposobnost da crpi iz raznih grana života nekako. Imao je širinu da može da prikaže, da portretiše različite likove iz različitih društvenih krugova. I praktično je to što ste pomenuli, Žene u kući, imamo starijeg, zrelijeg Fitzgeralda, junak je verovatno njegov neki ne da kažem alter ego, nego verovatno se radi o jednoj epizodi iz njegovog života. On je bolestan, žene ga neguju u kući, on je neki pustolov koji se vratio, ne znam odakle. I sad praktično pominje se sve tu i ne znam, neki glumac od koga on iznajmljuje kuću i šta se njemu događa, šta on pokušava da uradi tu. Nekako vidite njegove stavove, njegove razmišljenja, njegove odnose prema tome što mu se događa u kući, prema tim ženama i tako dalje. Uvek je veliki deo Fitzgeralda šta se događa u njegovim junacima, šta njegovi junaci, kako razmišljaju, kako gledaju na stvari, na život, šta im se događa na duši, u srcu i tako dalje.
Usput smo spomenuli njegovu Zeldu, ženu, taj njihov turbulentan odnos je verovatno mnogo uticao njegovo stvaralaštvo, jer ona veći deo života nekih najboljih provodi po bolnicama, ali i ona je napisala jedan roman i onda je ostalo to u svesti negde kritičara, kao odnos Sylvia Plath i Teda Hughesa. Da li je muž ugušio talenat ženin, jer ona je napisala taj roman Sačuvaj valcer za mene, i svi kažu da je bila dobra knjiga, ali da je on nekako tu imao neki s njom sukob sve vreme dok je pisala.
Znate kako, eto, igrom slučaja ja sam preveo i knjigu roman o Zeldi Fitzgerald, romansiranu Zeldinu biografiju, tako da znam otprilike koliko je već verovati svemu tome, a koliko je viđenje žene koja je pisala roman, ne znam, nema veze. Zelda je svakako u određenom smislu bila darovita spisateljica. Koliko se ja sećam, valcer za mene, ili kako smo rekli?
Da,
Sačuvaj valcer za mene.
Da, kažemo slobodan prevod.
Da, to je negde romansirani prikaz njihovog života. I sad, žena koja je pisala govorila je da je Fitzgerald uzeo i praktično uredio to, da je izbacio dosta materijala koji se odnosio na njega i koji ga nije prikazivao u laskavom svetlu. Ja ne znam da li je to tako, knjigu nisam čitao. Moguće je da je Zelda bila, čitao sam neke odlomke, zvučalo je zanimljivo, ali nisam čitao samu knjigu, tako da ne mogu da dam sud. Vrlo je moguće da je to dosta zanimljivo.
Dobro, teško je dva pisa da u jedne kući,
naravno. Ono što se zna jeste da su oboje bili, da tako kažem, oduševljeni sobom. Bili su na izvestan način oboje malo zaljubljeni u sebe, da ne kažem da su bili narcisi, a to bili su, voljeli su da ih ljudi vide, da se pokažu, da se dokažu. Bili su ambiciozni, želili su da uspeju. Zeldina životna želja je bila da bude profesionalna balerina. I ona je izvesno vreme i radila i bilo je moguće čak u jednom trenutku da će postati, da li je bila kod neke ruskinje, stare majstorice.
Pa zato imamo u pričicu baletanke, koju vratno inspirisate.
Jeste.
U svakom slučaju, knjiga koja otvara nam neke nove dimenzije kad tumačimo delo Scotta Fitzgeralda i neophodna za tumačenje.
Jeste. Kome je Fitzgerald zanimljiv, ko voli Fitzgeraldove romane, mislim da će mu ova knjiga biti vrlo zanimljiva. Sa iscrpnim napomenama i fusnotama autorke, jer praktično to je malo bilo, ne izgleda sad ovako sa ove razdaljine kao Bog zna šta, ali to je bilo pre već praktično 100 godina. I okruženje je drugačije, ljudi su malo drugačije razmišljali, ima nekog slenga, mora istorija malo da se dočara, da se malo dočaraju okolnosti. I sve to postoji u napomenama iscrpnim koje je urednica dala na kraju knjige. Ja isto kad prevodim volim da u fusnotama stavim sve što možda nekome ne bi bilo jasno. Da?
Ko neće, nema da čita.
Ovde se igrom slučaja neke fusnote koje bih ja stavljao poklapale su se, podudarale su se s njenima, tako da sam rekao da su sve na kraju u jednoj fusnoti, sam rekao da je sve tu gde treba pozadi. U svakom slučaju, jedna vrlo, vrlo zanimljivo zamišljena knjiga i sprovedena u delo, vrlo temeljno i iscrpno obrađena tema tih njegovih nikada objavljenih pripovedaka sa dosta propratnog materijala. I što se tiče Scottovog života, njegovog odnosa sa ženom, okolnosti u kojima su priče nastajale, što novčanih, što društvenih, i stvarno jedan sjajan, zanimljiv novi uvid u to nešto manje poznato Fitzgeraldovo.
Ovo je bila priča o novo otkrivenoj knjizi Umrla bih za tebe, objavljena je u Americi prošle godine, a evo, zahvaljujući izdavačkoj kući Laguna, vrlo brzo je stigli do naših čitalaca. Prevodilac i gost u studiju je bio Marko Mladenović.
Man die Lumpereien nie zugetraut hat, die er begeht.
Ako je neko bio vezan za Hollywood i film, to je upravo bio Francis Scott Fitzgerald. Njegov roman Veliki Gatsby imao je, kao što smo malo prepomenuli, dve uspešne ekranizacije, a da ostanemo kod filma, i Bojan Belić piše danas o poeziji i filmu.
Šta film duguje poeziji, a šta poezija filmu? Film je pokretna slika, iluzija vremena i prostora, stvaranje bića i života koje u stvarnom svetu i datom trenutku nemaju takvu punoću i izvesnost. Film je oduzimanje svetu imena, značenja i smisla, novo preimenovanje i kreacija koja preuzima ono što bi trebalo da postoji u životu kao takvo, a ne postoji ili postoji samo kao naslućena mogućnost. Gledalac se u stvari izmešta iz sadašnjeg i tone u mrak dvorane, u tamu podsvesnog, skrivenog, i hrani se sadržajem platna. Dakle, on je drug i sabrat projekcije, učesnik u ritualu inicijacije, buđenja, šoka, ushita ili bola. Slikarstvo je učinilo film vrhunskom iluzijom i dalo joj je značaj umetnosti, ali fotografija, recimo, Viscontija, De Sike, Howarda Hawksa ili Sternberga postoji kao kreacija u vremenu, kao stilizovana ekspresija života koji poštuje hronološko ili linearno vreme i uvek je sa ove strane iskustva u velikom afektu ili uzbuđenju, ali u kontekstu radnje, ritma i atmosfere određene epohe, pejzaža, enterijera ili eksterijera. Pak kod ranog Bunjuela Tarkovskog u nekoliko filmova Kurosave i kod ranog Fritza Langa imamo jezik poezije, zato što egzistencijalno postaje transcendentno. Psihički prostor se služi jezikom elipse, simbola ili personifikacije i time se razbijaju prostorno-vremenske determinate. Izraz je somnabulan, oniričan, čulo vida zapravo sagledava nevidivo, a oči postaju medijum vizije. Slika prestaje da bude samo frame stvarnosti i jezik ovostranog, to je reč poezije. Ili kada u filmu Odratnost zidovi pucaju i raspadaju se, to je jezik poezije koji gledaoca izmešta iz hronologije i datog sleda događaja. Ili ako se sećamo Fellinijevog Grada žena, tu je film san kao oruđe romantizma ili nadrealizma kao kod Bunjuela, i u tom kontekstu oniričnog iskustva jednog neproživljenog života iskrsavaju fantazije, aveti, fantomi i užasi. I dakle, uvek kada poezija govori filmom, imamo i muziku. Filmska muzika treba da nadomesti muziku poezije, ali muzika ne mora biti samo zvukom određena, ona može biti i tišina, kao što je između stihova belina hartije.
Nena Dropulić, prevodilac izdavačke kuće Laguna, uvek vredno radi, evo i tokom leta, i mislim da su dobre preporuke za čitanje, ono što će uskoro izaći, znači ono što već radite, pa evo, kažite šta je to novo što pripremate za jesen ili za leto već, kako stigne?
Pa ima dve knjige koje su prevedene, do kojih je meni lično veoma stalo. Jedna je Putevi svile Pitera Frankopana. Peter Frankopan je profesor na Oksfordu i direktor Vizantološkog instituta Oksfordskog univerziteta. Napisao je jednu, da kažemo, istoriju sveta iz, usudit ću se da kažem, pravog ugla. Postavio je središte sveta tamo gde je oduvek bilo, na Bliski istok. Mi zbog nečega mislimo da je Sredozemlje, kao što mu samo ime kaže, bilo središte sveta i ostalo, međutim nije tako. I on na veoma, veoma zanimljiv, inteligentan način i veoma stručno, naravno, zahvaljujući svojim kvalifikacijama, položaju i istraživanju koje je vršio, piše novu istoriju sveta sa pomerene tačke gledišta. I to je neodoljivo štivo.
I zanimljivo, prepoznam za
čitanje. Čita se kao krimić. Znači, čita se kao krimić doslovno. To je jedna ozbiljna, pametna knjiga koja nam pomera pogled na svet, jednostavno. Čak i meni koji sam, da kažem, nekako iz struke, tu je nešto istorija. Bilo bitno novo. Upravo tako, kada se malo pomeri ugao gledanja, shvatimo da sve nije bilo baš tako kao što smo učili u školi ili podrazumevali da znamo i da je to sušta istina. Nije tako. Peter Frankopan je veoma, veoma inteligentan, savestan istraživač, originalan i ta knjiga je nju već uveliko, iako je izašla pre svega 2 godine, nju već uveliko savremeni autori citiraju kao klasično delo. E, ja tome više nemam šta da dodam, zaista. On je već ušao u bitne prekretnice istorijske nauke, a opet ume da piše tako da podrazumevajući izvesno predznanje, naravno, i da, kako kažem, običan svet može da čita i to sa ogromnim zadovoljstvom.
Znači, knjiga je prevedena, samo čekamo.
Knjiga je prevedena, sada je trenutno u drugoj ruci lekture, ja mislim za jedno mesec dana, kada se udese tehnikalije, mape i sve ostalo, fotografije, bit će to jedno veoma lepo izdanje, onako reprezentativno, veoma smo ponosni što smo je relativno brzo i uradili.
Dobro, zato što je bilo zadovoljstvo prevodioca kada je radio prevodioca.
Ogromno zadovoljstvo. Jedna od onih knjiga kad sam ustajao ujutru, radovao se što ću sedem za kompjuter.
To je najbolja kombinacija. Da. E sad, koja je ta druga knjiga koju preporučujete i koju ste radili?
Druga knjiga je moj ljubimac, po mom mišljenju, najveći živi pisac na engleskom jeziku, Jim Crace. Laguna je objavila 5 njegovih romana svojevremeno. Iscelitelj je, mislim, najpoznatiji od njih. To je bilo dosta davno. Međutim, to je knjiga za sladokusce. To je knjiga za, ne želim da zvučim kao snob, ali za probranog čitaoca, onako, birana. E, ovog puta nisu romani, nije roman, ovo su priče. Knjiga se zove Đavolova ostava i to su 64 priče o hrani. U svakom mogućem smislu i u svakom mogućem pogledu, veoma metaforično, veoma razbarušeno, onako umetnički razigrano i vedro i veoma, veoma vešto. On je majstor male forme. Podsjetit ću čitaoce koji su možda čitali njegove romane, on nema roman duži od 200 strana.
Možda to je najbolja u stvari format.
Njemu nije potrebno veliko.
Drži pažnju.
Da, nije mu potreban veliki format i mnogo mesta da kaže što ima. On je veoma inteligentan posmatrač sveta. On je od onih, ja to stalno ponavljam, on drži ogledalo svetu i pokazuje svetu kakav zapravo jeste. I to čini i na ovaj način pričama o hrani, od kojih najkraća ima 2 reči.
Koja je to?
I upravo je veličanstvena.
Možemo da otkrijemo te 2 reči.
Kada knjiga izađe, 10 godina sam molio mog direktora i glavnog urednika da nam odobri da radimo tu knjigu. Najzad je popustio.
A što? Kada je to ta zanimljivo štilo?
Pa on i verovatno ima neke svoje komercijalne razloge. On čovjek vodi veliku izdavačku kuću i sigurno zna šta je najbolje za nas. Međutim, uspio sam da ga izmolim i zbog toga to, eto, lično sebi stavljam pero u šešir, onako, da će to biti neka vrsta mog projekta i zaista sa velikim zadovoljstvom sam je uradio, pošto sam je čitao 10 godina, 2 puta godišnje, gotovo da je znam na pamet. Ne mogu dovoljno da preporučim tu knjigu za svakoga ko voli nešto malo novo, neobično, a opet pravu i veliku književnost u najboljem smislu reči.
Znači, imamo te 2 prevedene knjige, a pretpostavljam da imate planove još neke.
Trenutno radim jednu biografiju Nikole Tesle. To ćemo objaviti povodom ove godišnjice, povodom jubileja. I ona će, pretpostavljam, izaći do sajma. Tu je nova Agata Christie, ona je završena. Tu je knjiga Williama Paula Younga, autora Kolibe, velikog bestsellera svojevremeno. Zove se Laži o Bogu u koje verujemo. I to je non-fiction, znači nije roman, to su njegove teze. Upravo kao što sam naslov kaže, Young je teolog po obrazovanju, inače, govori o tome kako je pogrešno tumačenje Svetog pisma dovelo do raznih zabluda i predrasuda u vezi sa odnosom pojedinca, vernika ili nevernika, i Boga, hrišćanskog Boga. Veoma zanimljivo, inteligentno napisano na onaj njegov način, kako on to već ume.
Znači ima dosta toga što nam spremate, ali u svakom slučaju dobre preporuke za čitanje kad se pojave knjige u prevodu Nenada Dropulića u izdanju Lagune. Čitaćemo sa zadovoljstvom. Slušali ste emisiju Čitač, preporučili smo vam nove knjige za čitanje, a sa vama su danas bili Damir Gođevac, Zoran Tasić, Tatjana Kosanović i Dragana Kovačević.